Dobrodošli u program Radija Slobodna Evropa. U Praškom studiju s vama su Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Opširni pregled vijesti možete pratiti na našoj internet stranici, no najprije izvještaj iz Beograda gdje je danas sahranjena Jovanka Broz, Titova udovica. Slušamo Ognjena Zorića.
Još od ranih prepodnevnih sati brojni građani pristizali su ka kući cveća u Beogradu kako bi Jovanki Broz odali posljednju poštu.
Danas nas je pogodila najveća tragedija u čitavoj Jugoslaviji, recimo svih republika.
Jovanku pamtimo kao dobru ženu i Tita pamtimo kao dobrog čovjeka. I to nema nerada više majka. To je bilo jedno stvorenje koje ne može niko zaboraviti. Ali zaboravili se jedno 30 godina. To je baš
ovdje sam došao da dam počast jednom od posljednjih i najvećih simbolika. Bola ondašnje Jugoslavije, u kojoj nisam imao čast da živim jer rođen sam posle raspada te zemlje.
Od sve jedne bivše republike Jugoslavije, svi su se tako loše, bahato ponašali, kao da nije ni postojala, a ona je inače zaslužna osoba koja je trebala veliku pažnju da ima, jer ipak je ona prva dama bila u bivšoj Jugoslaviji.
U Beograd su došli i građani iz svih republika bivše Jugoslavije.
Ja sam došao iz Hrvatske. 43. sam rođen i moja životna era je praktički odigrala se u njihovom poretku.
Slobodan Ugrinovski iz Skoplja, iz Makedonije. Mi smo došli, malo veća delegacija. Mi odajemo poštu supruzi Josipa Broza Tita.
Drugi i ja smo predstavnici Slovenaca, u njihovo ime ćemo položiti venac.
Ja sam došao iz Bosne i Hercegovine, općina Cazin. Došao sam povod sahrane Jovanke Broz. Ja nju smatram kao pozitivnu osobu.
Bijelo polje Tomaševo.
Vi ste da biste došli danas ovdje prešli dug put. Koji je vaš motiv bio danas da dođete na sahranu?
Opraštanje sa delom socijalizma.
Gužva je bila velika i mnogi nisu uspjeli da uđu.
Jako velika, pa ćemo vidjeti. Možda će biti do pet, možda sutra.
To će biti naroda sutra koliko ti duša.
Ja se nadam
da će da bi mogli da uđu ili da priđu, da vide ili da to će biti. Mi će ne samo sutra, nego će biti i ovo danima.
Kovčeg sa posmrtnim ostacima Jovanke Broz 2 sata je bio izložen ispred kuće cveća kako bi građani mogli da joj odaju počast. Udovica predsjednika SFRJ Josipa Broza Tita potom je uz vojne počasti sahranjena pored mesta na kome počiva i njen suprug. Na posljednjem ispraćaju počasnu stražu dala je garda vojske Srbije koja je ispalila plotune, a potom i nekadašnji pripadnici partizanske 6. ličke divizije, saborci Jovanke Broz iz Drugog svjetskog rata. Uz porodicu i prema procjenama policije oko 5000 poštovalaca iz Srbije i drugih zemalja bivše Jugoslavije, posljednju poštu odali su i članovi vlade Srbije i diplomate. Među 250 akreditovanih novinarskih ekipa iz Srbije, regiona i svijeta, sahranu je pratio i Živorad Vučić, fotoreporter koji je gotovo 3 decenije putovao sa Titom i Jovankom. Doneo je fotoaparat i kovertu sa starim slikama.
Gdje je to slika?
To je na Bokinskom jezeru, ovo iz Skupštine kad su izlazili. Evo recimo, otvaranje pruge Beograd-Bar u plavom vozu.
Za Jovanku Broz kaže.
Divna dama, divna žena, divan čovjek. Evo vidite, ja sam se sa njom slikao.
Na grobnom mestu gdje počiva supruga bivšeg jugoslovenskog predsjednika, na ploči od venčačkog mermera, identičnim zlatnim slovima kao na Titovom grobu, ispisano je Jovanka Broz, 1924-2013. Kovčeg je položen uz pratnju partizanske revolucionarne pesme O Bela Ćao. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Zoran Glavonjić i Ognjen Zorić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku je tema tjedna, tužbe protiv novinara u državama regije.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Prema podacima Reportera bez granica, 184 novinara širom svijeta je u zatvorima zbog svoga rada. Među njima je i makedonski kolega Tomislav Kežarovski. Tužbe protiv novinara u državama regije nisu rijetkost. Tužitelji su moćnici iz politike i poslovnog svijeta, pa čak i kriminalci tuže zbog navodne klevete ili duševne boli, zbog istine koja je otkrivena ili da istina ne bi izašla na vidjelo. Sudskim tužbama pokušavaju se uništiti kritički mediji i novinari istraživači. Naši kolege ističu da zbog izostanka lustracije u medijima ima i danas primjera govora mržnje koji zaslužuju tužbe, ali i medija koji to zapravo i nisu. U našoj temi tjedna govorimo o novinarima koji su ponos profesije. Povod tebi sedmice je osuda skopskog novinara Tomislava Kežarovskog na 4,5 godine zatvora. On je jedini novinar u jugoistočnoj Europi iz rešetaka. Blagoja Kuzmanovski ima detalje.
Presuda od 4,5 godina zatvora novinaru dnevnog lista Nova Makedonija Tomislavu Kežarovskom prvi je slučaj u Makedoniji da novinar bude zatvoren zbog onoga što je napisao. Bilo je u prošlosti nekoliko slučajeva kada su najčešće političari tužili novinare za klevetu i uvredu, ali sve se završavalo sa novčanim kaznama. Kežarovski se u pritvoru nalazi od druge polovine maja ove godine kada je sa još nekolicinom sudija, tužilaca, advokata priveden u okviru akcije likvidacija, zbog toga što je 2008. godine, kada je radio u magazinu Reporter 92, u tekstu objavio ime zaštićenog svedoka u slučaju jednog ubistva koje se desilo u 2005. godini. U toku suđenja odbrana je insistirala na tome da je zaštićeni svedok dobio takav status tek u 2010. godini, odnosno 2 godine nakon pisanja Kežarovskog. Glavni urednik Nove Makedonije Zoran Dimitrovski je na jednom od protesta u znaku podrške novinaru rekao da Kežarovski nije otkrio identitet zaštićenog svedoka, nego da policija namešta lažnog svedoka.
Koji ne samo što prizna da je lažan svedok, tu koja je razotkri cijela ta mafijaška struktura.
Dimitrovski je tada rekao da su ljudi iz tužilaštva zapretili Kežarovskom da ako ne kaže komu je otkrio identitet zaštićenog svedoka, istruleće u zatvoru. Inače, u februaru je zaštićeni svedok odlučio da otkrije svoj identitet i javno je priznao da je lagao sve što je rekao dok je bio sa takvim statusom i to pod pritiskom policije. Posle toga sud je oslobodio dvojicu braće koji su bili osuđeni na po 12 godina zatvora zbog ubistva u 2005. godini. Do sada se još ne zna ko je izvršio to ubistvo. Ono što se u nekim medijima špekuliše još od hapšenja Kežarovskog je da iza toga stoji njegova angažovanost u istrazi o smrti novinara Nikole Mladenova, koji je poginuo krajem marta kada je sa svojim autom izleteo sa puta Veles Skoplje. Tužilaštvo je izašlo sa kratkim saopštenjem da je Mladenov, koji je bio vlasnik nedeljnika Fokus, jednom od najžešćih kritičara vlade, poginuo u saobraćajki koja je bila nesrećni slučaj, bez nikakvih detalja o tome. U narednim danima nekoliko novinara su izašla na mjesto incidenta i tamo su pronađeni predmeti koji bi mogli biti veoma važni u istrazi. Jedan od njih je bio i Tomislav Kežarovski, što je po nekima i razlog njegovog zatvaranja. To je potvrdio i advokat odbrane Andreja Radinovski, posle izrečene presude početkom ove nedelje.
Uveden je gospodinot Kežarovski, deka sve to ova je zaradi kopanjato po dokazi za Nikola Mladenov.
Odmah nakon presude bilo je mnogo reakcija domaćih i međunarodnih novinarskih udruženja i asocijacija za ljudska prava. Novinari su održali protest na kome je došlo do incidenta sa policijom koja je bila postavljena na mjestu gdje se održao taj skup. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Tužbe ih nisu pokolebale, sudski ratovi su ih ojačali, kažu neki od novinara u Srbiji kojima je dignitet profesije bio iznad dnevne politike i ideologije. Profesiju nisu zanemarili ni u 90-ima, u doba čuvenog radikalskog zakona o informiranju, ali ni poslije 2000-te, kada je protiv pojedinih kolega počela prava sezona tužbi, zabilježila Branka Mihajlović.
Ako je išta pomerilo granice istraživačkog novinarstva u Srbiji u 2000-tim godinama, to je kultna emisija B92 Insider, koja je razotkrivala najmračnije strane srpskog društva i u vreme Slobodana Miloševića, a još više nakon postoktobarskih promjena. Mnogi sudski procesi su vezivani za činjenice koje je u javnost iznela autorka Brankica Stanković, od fudbalske preko narko, putne mafije i mnogih drugih oblika organizovanog kriminala, pa sve do ubistva premijera Zorana Đinđića. Veran Matić, glavni urednik informativnog programa ove televizije, zato kaže.
S jedne strane bilo jako puno pretnji da će se tužiti B92, to naravno u onom periodu kada se pripremaju emisije, kada nekim pretnjama, suđenjem nastoje da izbjegnu da budu pomenuti, međutim to se nikada nije događalo. Posle samih emisija dešavalo se najčešće da ti koji su pretili i ne tuže, a imali smo i puno tužbi, naravno od kojih ni jedna nije presuđena protiv B92.
Novinar nedeljnika Vreme, Miloš Vasić, nejednom je bio pred sudom zbog škakljivih tema o kojima je pisao.
Prvi čovjek koji me je tužio, to je bilo još 1990. godine, čuveni pop Žarko Gavrilović, ovaj klerofašistički pop. Ja sam ga izgradio zbog prekida predstave Sveti Sava u Jugoslavenskom dramskom pozorištu, od čega je na neki način sve i počelo. E sad to je ono što je zanimljivo, za vreme Slobinog vakta vrlo malo smo imali tužbi. Jednom prilikom me je tužila Socijalistička partija, pa je odustala, pa je onda Vreme tužio neki novosadski javni tužilac zbog neke Koraksove karikature, pa su i od toga odustali. I praktično velika sezona s tužbama za klevetu počinje tek posle 2000. Bogu hvala, sve sam dobio osim jedne jedine protiv Saše Tijanića.
Da li si imao tužbe povodom knjige Atentat na Zorana Đinđića?
Pa jeste, vukao mi se 8 godina, mi se vukla parnica sa Biljanom Kajganić i tu sam parnicu na kraju dobio.
Najčuveniji slučaj Željka Bodrožića, koji je oštrio pero u svojim kikinskim novinama i uspeo na kraju da se izbori za pravdu. Koliko je bilo sudskih tužbi protiv njega, pitali smo ovog novinara.
Pa bilo ih je za vreme ono Miloševića, a nastavili su se do i posle 2000. godine. Do pre 3-4 godine kad smo dobili u Strasbourgu te presude, onda su prestale i tužbe ovde u lokalu. Jedan sa jednim kikinskim advokatom koji je onako bio zastupnik većine naših tužilaca. A drugi je slučaj taj istoričar Jovan Pejin, koga sam ja nazvao rasistom i fašistom u novinom. On je ovdje nešto tvrdio da su Mađari lepi ovde u Vojvodini, zašto imaju slovenska lica, srpska lica. Kao, u stvari oni nisu Mađari nego Srbi, pa sam ga ja nazvao rasistom, fašistom. Pa me osudili ovde svuda i onda su me u Strasbourgu oslobodili.
Koliko je tužbi ukupno bilo?
To, ne znam, toga je bilo. Po zakonu o informisanju koji je donet ono 98. godine, onaj Šešelju, tada je bilo nekih 15 tužbi, a posle smo prešli na krivični sud, to je bilo nekih sigurno nekoliko desetina.
Su to bile velike sume traženog novca?
Pa jes, tako. Godinama sam dobio samo 1/3 plate. 6 godina sigurno.
U 90. godinama na udaru vlasti u primjeni zakona o informisanju čiji su autori bili radikali, pa taj rigidni zakonski akt nazivaju Vučićev zakon jer je donet u vrijeme njegovog ministrovanja, bili su novinari nezavisnog udruženja koji su se pobunili protiv Miloševićevske koncepcije patriotskog novinarstva. Vukašin Obradović, predsjednik nezavisnog udruženja novinara Srbije.
Najčešće na udaru su oni mediji koji se bave danas istraživačkim novinarstvom i tabloidi. To su dve vrste tužbi koje u ovom trenutku su karakteristične za ovaj trenutak srpskog novinarstva. Sada su aktuelni parnični postupci sa visokim odštetnim zahtevima koji najčešće nemaju za cilj postizanje istine, nego pritisak na medije.
Srpsku medijsku scenu, međutim, pored pokušaja disciplinovanja tužbama, karakteriše tabloidizacija, poplava medija koji ne poštuju apsolutno nikakve uzuse. O tome Dinko Gruhonjić, predsjednik Društva novinara Vojvodine za Radio Slobodna Evropa, kaže.
Srbi kao posljedica izostanka lustracije u medijima i dan danas imamo mnogo eklatantnog govora mržnje. Imamo i pojedine medije koje ja nazivam lažnim tabloidima, a za koje bismo se zapravo mogli zapitati da li su oni mediji i da li su ljudi koji u njima rade zapravo zaista naše kolege. Zapravo oni ne vrše nikakvu funkciju javnog interesa, već služe za etiketiranje ljudi, za progone, za govor mržnje, pa čak evo imamo i povratak pornografije, dakle, u te takozvane tabloide.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Nedavna presuda Osnovnog suda u Banja Luci dopisnici agencije Beta Ljiljani Kovačević, koja zbog, kako kaže sama presuda, narušavanja ugleda i časti mora predsjedniku Republike Srpske isplatiti 2.500 eura, pokrenula je i pitanje da li tužbe koje su financijski pogubne za pojedine novinare i medije mogu otupiti i novinarsko pero i na mala vrata uvesti autocenzuru. Odgovor je potražio Milorad Milojević.
Kovačevićeva je pisala o istragama koje je tužilaštvo BiH provodilo protiv Dodika i nekolicine funkcionera zbog sumnje da su oštetili državu za više od 70 miliona evra tokom izgradnje zgrade vlade Republike Srpske i autoputa Banja Luka Gradiška. Iako je vijest bila tačna i o tome su pisali gotovo svi mediji, Kovačevićeva je izgubila, ali kaže ne odustaje od daljnje borbe.
Očekivala sam da ću naći bar minimum digniteta pravosudnih institucija i očekivati kao pojedinac da budem zaštićena od pravosudnog sistema. Međutim, ovo je pokazalo potpuno drugačije. Uskraćeno mi je i pravo na rad na kraju krajeva, jer nakon svega ovoga Dodik potražuje od mene 5000 maraka, usto ja ne mogu da pratim događaje u Palati predsjednika jer mi je to zabranjeno, a pravosudne institucije radi tako kako rade.
Protiv novinara i medija od početka primjene zakona o zaštiti od klevete u Bosni i Hercegovini podneseno je oko 700 tužbi. Pokazalo je to istraživanje udruženja BiH novinari. Magazin Slobodna Bosna, medije koji se često nalazi na tužbenom nišanu, onih kojima se ne sviđa ono što tamo pročitaju. Glavni i odgovorni urednik Slobodne Bosne, Senad Avdić, navodi da je protiv magazina, urednika i novinara podneseno između 150 i 200 tužbi. Preko 80% čine tužbe političara, zvaničnika i funkcionera.
Recimo da smo nekih 70-80% tih slučajeva i tih sudskih sporova dobili. Međutim, onih 20 ili 30% su nas, ono što se kaže, trajno, gotovo nepopravljivo iskacapili u financijskom pogledu. Nas su tužili bukvalno svi premijeri entiteta, predsjednici entiteta. Nas su tužili različiti tipovi iz kriminalnog miljeja, iz privrednog miljeja, iz... Ne znam, tužili su nas čak i kolege novinari, Avaz, odnosno Dnevni Avaz je u tom prednjači, oni su skoro polovicu od tih 700 prijava uputili protiv kolega, ali mi smo te sporove uglavnom i malom pravilu dobijali. Međutim, kada se sa suprotne strane u poziciji tužitelja nalaze političari ili ljudi iz tog političkog kruga, naše šanse su skoro par minimalne. Mislim da je tu dakle glavna boljka i glavni razlog naše pravosuđe koje nije neovisno, koje nije ni profesionalno i koje je potpuno u funkciji političkih elita.
Ovih dana putem saopštenja oglasila se i predstavnica OSCE-a za slobodu medija Dunja Mijatović, te izrazila zabrinutost zbog presude kojom novinarka treba da isplati odštetu za klevetu predsjedniku Republike Srpske. Dodatni razlog za brigu pojavio se i u izvještajima medija u kojima se navodi da je direktor Državne agencije za istrage i zaštitu zatražio da se prisluškuju telefoni uredničkih kancelarija Dnevnih novina Oslobođenje te magazina Dani. Generalna sekretarka udruženja BiH novinari Borka Rudić mišljenja je da se pogrešnom primjenom zakona o zaštiti od klevete krše pravo na slobodu izražavanja i pravo na slobodnu kritiku zvaničnika. Zakon se pretvorio u instrument političkog pritiska na medije. Mišljenja je Rudićeva.
Nejednaki su kriteriji u Bosni i Hercegovini prilikom primjene ovog zakona, pa imamo slučaj recimo da se na sudu u Sarajevu tužba Milorada Dodika protiv federalne televizije odbaci kao neosnovana, budući da ju podnosi osoba koja je pristala da bude predmet javne kritike, a u Banja Luci ta se tužba riješi u korist Milorada Dodika uz obrazloženje kako su novinari pokušali srušiti njegov ugled, ali u tom nisu uspjeli jer je on izabran za predsjednika Republike Srpske.
Na ono što se dodatno upozorava jeste uticaj tih tužbi na medije i novinare. Novinar BHT-a Vladimir Šušak.
Generalno to stvara nesigurnost. Dakle, kod svih novinara koji pišu o takvim stvarima, loše se odražava dakle na njihov rad. Sada je stvar individualnog pojedinca, da li će se zapravo žrtvovati u jednom takvom društvu radeći profesionalno svoj posao ili će se dodvoravati vlastima.
Sudske tužbe samo su dio načina na koji se pritišću mediji. Tu su još verbalni napadi, zabranje davanja izjava te prijetnje. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Crnogorski mediji su godinama trpjeli pritisak vlasti koja je nastojala da im brojnim privatnim tužbama i zahtjevima za basnoslovnim odštetama što više zagorča život. Bilo je slučajeva i da kriminalci sa Interpolove tjeralice tuže novinare zbog povrede časti i ugleda. Ponekad je sve nalikovalo na scenarij za neki dobar film ili kazališnu predstavu. Ipak, pomaka na bolje danas ima, kaže Esad Krcić.
Predsjednica sindikata medija Marijana Samović kaže da ni njena organizacija ne raspolaže konkretnim podacima, ali ocjenjuje da je ta vrsta pritiska sada znatno slabija u odnosu na prethodni period.
Novinare su tužili, znači, javni funkcioneri i najčešće čija su imena objavljivana na stupcima crnih kronika. To je bilo načito izraženo od 2005. do 2009. Moram biti iskren i reći da su neke od tih tužbi zaista bile i osnovane, ali u tom periodu dolazili smo i do apsurdnih situacija, pa je novinare svako bukvalno tužio za uvredu i klevetu, čak i lica sa Interpolovih posjednica koje se i dan danas tamo nalaze, smatrali su da su im novinari povrijedili čast i ugled.
Okolnost da ipak tužbe protiv medija po broju značajno prednjače nad tužbama protiv novinara, direktorka Akcije za ljudska prava Teja Gorjan-Sprelević objašnjava pravilom da tužioci tuže medije, odnosno njegovog osnivača, očekujući da će tako potraživanje u slučaju dobitka spora prije i lakše namiriti. Komentarišući trenutno stanje, Gorjan-Sprelević kaže da je ohrabrujuće. Tužbe protiv novinara više ne predstavljaju problem kakav je nekada bio. Ono što nažalost još uvijek postoji kao ozbiljan problem predstavljaju nedovoljno istraženi, neprocesuirani i nekažnjeni slučajevi napada na novinare, kao i još uvijek neregulisana krivično-pravna situacija.
Ono što je evidentno i što stvarno ohrabruje je promjena prakse crnogorskih sudova, i to pogotovo ohrabruje promjena prakse prvostepenih sudova. Naime, nisu sve te presude još pravosnažne, ali u praksi prvostepenih sudova se sada uočava poštovanje prakse Europskog suda za ljudska prava. Očigledno su projekti, programi obuke pomogli, ali pomogli to što su primljene mlađe sudije koje su na fakultetu izučavale Europsku konvenciju o ljudskim pravima, koji se ne plaše da primjene međunarodne standarde.
Ovo je posebno evidentno u odnosu na svakako trenutno najinteresantnije postupke koji se vode u Crnoj Gori po tužbi sestre premijera Mila Đukanovića, Ane Kolarević, kaže direktorka Akcije za ljudska prava. Podsjetimo, premijerova sestra Ana Kolarević, inače advokat, je nakon tužbi protiv izdavača dnevnika Vijesti i Dan zbog povezivanja sa korupcionaškom aferom Telekom, tužila je izdavača nedjeljnika Monitor, od koga je također tražila obeštećenje od 100.000 eura. Međutim, prije nekoliko dana je objavljeno da je Kolarević izgubila taj spor. Direktorka Monitora Milka Tadić-Mijović.
Ja bih rekla da je zaista ohrabrenje su ove dvije presude, ali kažem, ja mislim da je još rano za radovanje, da je pred nama još dug put i da trebamo stvarno da vidimo šta će se desiti sa svim ovim u narednom periodu. Druga stvar što me brine je da je za istu stvar za koju smo mi oslobođeni i za koju je oslobođen dnevnik Dan, osuđen dnevnik Vijesti. Znači, mi nemamo pravne standarde kojima se rukovodi naše pravosuđe.
Prethodnih godina u Crnoj Gori je bilo mnoštvo slučajeva tuženih novinara, od kojih su neki bili pravi primjeri apsurda, a javnost je među njima možda najbolje zapamtila tužbu narkobosa Safeta Kalića, koji je tužio novinara Petra Komnenića upravo zbog toga što ga je nazvao narkobosom, kao i tužbu reditelja Emira Kusturice protiv tadašnjeg kolumniste Monitora Andreja Nikolaidisa zbog teksta Đavolov šegrt, u kome su navodno povrijeđeni reditelji Ugled, Čast, Sloboda i Prava ličnosti. Najkontroverznije je ipak vjerovatno slučaj napada gradonačelnika Podgorice Mijomira Moguša i njegovog sina Miljana na novinara i fotoreportera Vijesti prije 4 godine, kada se umjesto njih na optuženičkoj klupi našao tada novinar, a današnji glavni urednik Vijesti Mihajlo Jovović, koji je prokomentarisao u međuvremenu donešenu oslobađajuću presudu.
Da li bi trebalo budem zahvalan sad za to što su me oslobodili za nešto što nisam kriv? Očekujem sad da država pokrene postupak protiv svih ovih osoba, jer pravda nije zadovoljena.
U vrijeme kada je podignuta optužnica protiv Mihajla Jovovića, zabilježen je komentar direktorke Centra za građansko obrazovanje Daliborke Uljarević, koji je vjerovatno najbolja ilustracija zloupotrebe pravosuđa u cilju pritiska na medije, koji je sada možda dio prošlosti Crne Gore.
Čitav slučaj na najbolji način oslikava paradoks koji živimo i koji svakako može biti dobar predložak za neku pozorišnu predstavu koju bismo svi uživali gledajući, ali pošto ovo realnost koju živimo, mnogo je bliže žanr tragedije nego komedije. Institucije sistema su postale potpuno nemoćne pred moćnim pojedincima i familijama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Među više stotina tužbi protiv hrvatskih novinara u zadnjih 20 godina, najpoznatija je ona iz sredine 90-ih protiv Feralovaca, Marinka Čulića i Viktora Ivančića, koje je osobno preko državnog odvjetnika tužio ondašnji predsjednik Hrvatske Franjo Tuđman. Pravu sudsku kalvariju godinama već prolazi i slobodni novinar Željko Peratović zbog pisanja o ratnim zločinima i isprepletenosti politike kriminala i tajnih službi, zbog čega je bio i uhapšen. Slušamo Ankicu Barbir Mladinović.
Jedan od najpoznatijih procesa protiv Feral Tribuna pokrenuo je 1995. državni odvjetnik u ime ondašnjeg predsjednika države Franje Tuđmana zbog teksta Marinka Čulića i fotomontaže Viktora Ivančića Kosti u mikseru. Novinari su kritizirali i smijali Tuđmanov projekt pomirbe ustaša i partizana u Jasenovcu po uzoru na španjolskog diktatora Francisca Franka, što je, kaže Čulić, shvaćeno kao uvreda.
Mi smo oslobođeni u prvostupanjskoj presudi, onda se tužiteljstvo žalilo, pa je ponovljen postupak i on je onda obustavljen nakon što je Tuđman umro.
Tužili su ih, nastavlja Čulić, skoro svi, čije su zločine ili korupciju razotkrivali i zbog čega su feralovci često završavali na sudu, a list morao plaćati goleme odštete.
Ja neću sad tvrditi da je to direktan razlog gašenja Ferala, ali da je pomoglo je sigurno.
Puno stvari o kojima je Feral pisao i zbog kojih je bio tužen, kasnije su se potvrdile.
Da, to je apsurd, ali su umeđu vremenu naplaćene kazne. Ako je umeđu vremenu dokazano da smo mi bili u pravu, onda bi trebao postojati neki mehanizam da se nas obešteti i da nam se vrati najdirektnije rečeno novac koji smo platili. Međutim, to ne postoji.
Nekadašnji Feralovac Drago Hedl, danas novinar Jutarnjeg lista, podsjeća na velike sudske troškove koje je Feral imao zbog pisanja o Tomislavu Merčepu, protiv kojeg se danas vodi kazneni postupak upravo zbog zločina nad civilnim stanovništvom, o čemu je Feral pisao još prije 16 godina.
I sada se pokazalo kroz otvornicu koja je protiv njega podignuta i kroz suđenje koje se vodi, da su ti tekstovi bili potpuno točni i potpuno istiniti, ali u vrijeme kada se o tome pisalo, sudovi su u pravilu osuđivali sudove Merčepu. On je, kao što je poznato, na svojoj vikendici čak stavio jednu ploču koju je napisao da je tu vikendicu podigao zahvaljujući odštetama koje je dobio od hrvatske medija, koje su, kako je on to napisao, o njemu širile laži.
U novinarskoj karijeri Hedl je osobno bio 50-ak puta na sudu, bilo kao optuženi ili kao svjedok, uglavnom zbog pisanja o kriminalu, korupciji i ratnim zločinima.
Dobiti takav spor u kojem su vas tužili dužnosnici, a vi ste na drugoj strani kao novinar, tu ste na brisanom prostoru i nemate šanse da dobijete takav spor.
Slobodni novinar i bloger Željko Peratović godinama se već brani od kaznenih prijava koje je protiv njega podizao bivši šef tajnih službi i ministar unutarnjih poslova, danas predsjednik HDZ-a Tomislav Karamarko. Od ukupno 3 sudska procesa, u 2 je oslobođen optužbi, a jedan još nije okončan. Peratovićeve nevolje počinju 2000. pisanjem i razotkrivanjem odgovornih za ubojstvo hrvatskog branitelja Milana Levara, haškog svjedoka o zločinima nad srpskim civilima u Gospiću, slučaj koji ni do danas nije riješen. Peratović je u svojim tekstovima prozivao Karamarka zbog opstrukcije istrage, a pod stalnim je pritiskom i zbog pisanja o obavještajnom podzemlju iz prepletenosti kriminala i politike, kršenju ljudskih prava. 2007. je optužen i za odavanje državnih tajni, uhapšen i pritvoren.
I objavljivao sam razno različite dokumente koji su uglavnom već bili objavljeni drugdje u mainstream medijima. Samo bi ih ja stavio u jedan drugačiji kontekst nego što su bili u prvotnom. Neki su se dokumenti recimo ticali ovog šefa carine tada, sada glavnog svjedoka protiv Sanadera, da imao lažiranu činove itede. I pritvorili me, zapljenili mi još 1000 drugih dokumenata i do dan danas mi ih nisu vratili. I naravno, niti su digli optužnicu, niti su odbacili te kaznene prijave, tako da sam ja zapravo još uvijek u toj nekoj fazi predkaznenog postupka, može se na osnovu toga, vršiti prisluškivanja, praćenje itd.
Potpredsjednica Hrvatskog novinarskog društva Ana Rajić-Knežević kaže da se može očekivati novi povećani val tužbi protiv hrvatskih novinara, jer je novim kaznenim zakonom koji je stupio na snagu u siječnju 2013. osim uvrede i klevete uvedeno i kazneno djelo sramoćenja.
Mi novinari uvijek imamo mogućnost opravdati se interesom javnosti. Meni je strašno žao što će se te interes javnosti morati procjenjivati na sudu.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Bile to tema tjedna Radija Slobodna Europa. Tužbe protiv novinara u državama regije. I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Europa.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Dobrodošli u dokumente dana Radija Slobodna Evropa. U ovom izdanju najprije što je u dnevniku između ostalog zapisao novosadski novinar Miodrag Sovilj.
Kontroverzni direktor Kulturnog centra Novog Sada večeras gostuje na Radio Televiziji Vojvodine, gde će demokratski da obrazlaže svoju nedemokratsku cenzuru. Sloboda govora je jedna vrlo bitna stvar, ali ona nije neograničena.
Podsjećamo na neke od tema koje ste mogli čuti u našim programima. Jedna od njih je zakon po kojem gradska policija u Crnoj Gori može tući prekršitelja. Svuda, samo ne po vratu, glavu, kičmi ili genitalijama, zaključuje se.
Verovatno će komunalni policajac u klasičnoj tuči zamoliti lice koje čini prekršaj da se namesti kako bi ga mogao udariti po dozvoljenim delovima tijela.
Istodobno u Prijedoru na središnjem gradskom trgu mlada djevojka već danima stoji na jednom mjestu i šuti. Građani to komentiraju.
Ovo je bruka i sramota što se dešava ovdje. Ovako dijete da stoji ovdje mjesec dana. Pa to je nevjerovatno. Stid ove države i opštine. Što bi trebalo ovo dijete da se zapusti, da omladna, evo kako, trpi i pati.
Nešto je možda nervira, sikira i tako.
Beogradska općina Stari Grad spori se sa porodicom tenisača Novaka Đokovića oko terena na Dorčalu. Susjedi kažu.
Pa naša srpska posla, politička odluka nekog iz opštine Starog Grada. To je sramota velika za Srbiju i za sve nas.
Pa ne znam da li je moguće da smo mi tako loš narod.
Živim ovdje 32 godine. Bila je obična livada.
Šta reći, valjda će se razrešiti to u njegovu korist.
Hvala.
Beogradski sajam knjiga je jedna od najvećih smotra knjige u regiji pri kraju. Iako su vremena teška, kupaca ima.
Ja sam svestan da je jako teško izdvajati bukvalno iz džepa od onoga što je namenjeno za hranu, ali ja sam zaljubljenik u književnost.
Toliko u uvodu, opširnije u nastavku. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Dokumente dana otvaramo dnevnikom tjedna. Proteklih 7 dana u zapisu Miodraga Sovilja, novinara iz Novoga Sada.
Subota je dan kada isključujem telefon, ne palim računar i ne komuniciram sa ljudima. To nije romantična odluka, neka distanca od tehnologije, već puka tehnika preživljavanja i mehanizam kojim želim da sačuvam živce. Budim se po navici u 7 ujutru, ali teram sebe nazad u san. I tako do momačkih 1 popodne. Pre neki dan sam potpuno legalno sa torrenta skinuo i na USB memoriju prebacio novi uradak najduhovitijeg čoveka na svetu, Simona Pega, i tempirao puštanje filma The World's End sa svog DVD playera, jer ne želim da slušam brojanje računara. Kao i obično, posle filma kršim svoj zavet i palim kompjuter, jer se u Novom Sadu poslednjih dana ti podigla tenzija oko cenzure umetnosti, a za danas je zakazan protest. Zapravo, javnost se nije uzburkala jer razume dublju politiku umetničkog dela, niti kapira umetnost kao ljudsku potrebu da izađe iz tega, već zato što od prošlog oktobra najvažniju kulturnu ustanovu u gradu drži čovjek koji između slobode i popa bira meki populistički zagrlje brade. Dosta je nerviranja. Red je odmoriti se još koliko toliko jer sutra je nedelja. Za srećnike još jedan dan odmora, za mene još jedan radni dan, a usput nije i rođendan. Nedelja. Nekako kad razmišljam o ovim balkanskim gudurama, odmah mi se predrasu da su Crnogorci još gori od Srba po pitanju paničnog cvikanja od svega drugačijeg. Zbog toga mislim kako su gej ljudi iz Podgorice danas najhrabriji ljudi na svetu, jer danas izlaze na ulicu koja pripada svima njima, ali nažalost i huliganskim hordama uplašenim da im deca ne gledaju to. Od svog tog paničnog straha napravit će bombe da bacaju na pedere, sve u odbrani svoje dece, plašim se ja. Prva vest kojom je započeo moj radni rođendan potvrdila je ovo. Neki mali magarac zaista je napravio eksplozivnu napravu kojom je želeo da zapraši homoseksualnog neprijatelja, ali malo se zaneo pa ju je aktivirao u rukama, nakon čega je završio u bolnici. Sve je to prošlo relativno okej, i dok su policajci rasterivali preostale huligane s podgoričkih ulica, umrla je prva dama. I posljednja, jer teško da bi Mira Marković i njene naslednice mogle biti iole reprezentativno u svetu kao što je to bila gospođa Broz. S mukom gledajući očekivano morbidnu emisiju na RTS, posvećenu Jovanki, snimljenu dok je još bila živa, shvatam da zapravo želim da se današnji dan završi. Bez konačnog zaključka, kao i Jovankin život. Ponedeljak. Večito najomraženiji dan, jer s njim počinje i radna sedmica. Ja se ne uzbuđujem previše, jer meni je juče bio prvi dan u nedelji, tako da sam sad već u štosu. Ali svakako počinje šugavo. onako kako samo novinar informativac zna da počinje, čitanjem bilansa crne hronike koji u posljednje vreme u Novom Sadu dostiže epidemijske razmere. Čitam u šiframa, trudeći se da potpuno dehumanizujem činjenice. Dete, 17 godina, teško povređeno, saobraćajna nesreća. Zovem dečiju bolnicu i dobijem informaciju od portparola da je dečko preminuo. Tuga ljudska. Trčao za posljednjim autobusom i pogazio ga automobil kojim je upravljao svega godine dana stari momak. Na portalu saučešća, bez, pozivi na odgovornost. Kad ono sat vremena posle objavljivanja zvoni telefon u redakciji. Portal od dečje bolnice želi da nam saopšti da se zeznuo. Naime, mali je još živ, u komi je, ali je živ. Pa ako možemo da ispravimo. Pojao sam 3 cigarete za 10 minuta, shvatajući da čak ni pedijatri nisu operisani od srpskog sindroma nemanja obraza i masovnog bola uveta za sve oko sebe. Utrak. Ako te odvedu cigani čergari, pevao je Čović. Priča o plavom anđelu, plavokosoj devojčici, žrtvi trgovine ljudima, već danima okupira medijski prostor. Međutim, iako smatram da o žrtvama modernog ropstva treba govoriti svakodnevno, način na koji se mediji ophode prema ovom slučaju je više nego kontraproduktivan i nadasve rasistički. Hiljade devojčica svih boja kose i oči u ovom trenutku su žrtve trafikinga, ali ova priča sada isplivava kao izuzetna. O njoj se izveštava ne kao žrtvi masovne, strašne pojave, već kao skrnavljenom primjerku belog božanstva, koje svojim divljaštvom oskrnavila jedna nomadska populacija. Naravno, akcija izaziva reakciju. U mom gradu, u ulici kroz koju svakodnevno prolazim, grupa maloumnih neonacista pokušala da otme dete jednom Romu, jer kako su vrsni rasni klasifikatori procenili, je svetliji put od njega. Policija će možda uhvatiti pomenute naciste, možda i neće. Ali bi u svakom slučaju trebalo pohapsiti sve novinare koji su neodgovornim izveštavanjem dole pršali ovu ideju u njihove šuplje glave. Sreda. Razgovori s taksistima su izvor mudrosti. Možda jedini pravi vox populi do koga možemo doći. Jer taksista u većini slučajeva neće reći ono što misli. Jer neće baš da vređe onoga ko za par kilometara treba da mu plati vožnju. Ne. Taksista izgovara univerzalnu mudrost, sačinjenu od spleta priča raznoraznih ljudi koji su mu sedeli na prednjem sedištu. Kaže, sine, beži odavde, beži iz Srbije dok još možeš. Razmišljam koliko je to istinito. Vredi li zaista ostaviti sve? Porodicu, prijatelji i posao i otići negdje gdje niko nikog ne poznaje, gdje počinješ od nule. U tom razmišljenju prolazim pored čovjeka majice sa likom Ratka Mladića i natpisom Srpski heroj. Zaključujem se taksisti ilako pravo. Četvrtak. Kontroverzni direktor Kulturnog centra Novog Sada večeras gostuje na radio televiziji Vojvodine, gdje će demokratski da obrazlaže svoju nedemokratsku cenzuru. Sloboda govora je jedna vrlo bitna stvar, ali ona nije neograničena. Ja sam, na primjer, u potpunosti slažem sa kolegom koji je prekinuo saradnju sa jednom medijskom kućom jer nije želeo da intervjuiše vođu neonacista Gorana Davidovića. Jer njegovo mišljenje ne zaslužuje da bude druga strana. Zato neću gledati poniženje na RTV-u, već ću gledati tribinu koju tim povodom organizuje Nezavisno društvo novinara Vojvodine, iako tamo nema druge strane. Petak. Temperatura. Još otkad sam bio klinac, obožavao sam da budem bolestan. Verovatno podsvesno to povezujem sa neodlascima na kontrolne iz matematike u osnovnoj školi, pa i sada uživam. Kompjuter je danas moj neprijatelj. Čarape također. Jedino mi je krivo što je napolje u Miholjsko leto, posljednji sunčani dan u ovoj godini, a ja zimu ne volim da vidim ni na goblenu. Međutim, mogu da čitam. Luksuz da dan provedem čitajući sam izgubio kada sam se zaposlio. Ili nabavio Wi-Fi. Nisam više siguran, ali lažem sebe da je užurbeni kapitalizam kriv za moje nečitanje.
Bio je to dnevnik koji je pisao Miodrag Sovilj, novinar iz Novog Sada. Idući dnevnik od 26. oktobra do 1. novembra pisat će Borjan Jovanovski, novinar iz Skopja.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku neke od tema koje ste mogli čuti u našim programima. Pred parlamentarcima u Crnoj Gori našao se prijedlog zakona o komunalnoj policiji, kojim se tom dijelu snaga sigurnosti daju dodatna ovlaštenja da mogu upotrijebiti silu protiv osoba u prekršaju. Vrlo ozbiljno pitanje koje je u skupštinskoj dvorani naišlo na zasluženu ironiju, pa čak i sarkazam izazvan apsurdnim zakonima, bilježi Predrag Tomović.
U članu 31 stav 2 precizirano je gdje, odnosno u koje dijelove tijela ne smiju da se nanose udarci.
U predjelu vrata, glave, kičmenog stuba, grudnog koša, genitalija.
Vjerovatno će komunalni policajac u klasičnoj tuči zamoliti lice koje čini prekršaj da se namesti kako bi ga mogao udariti po dozvoljenim dijelovima tijela.
Imaćemo komunalnu policiju koja se ni za što ne pita i izgleda nikome ne odgovara, ali može da bije.
Tako su pojedini poslanici iz vlasti i opozicije komentarisali dio novog prijedloga zakona o komunalnoj policiji i nova ovlaštenja koja uključuju i upotrebu sile prema onima koji budu kršili propise. Ako taj prijedlog prođe u parlamentu, onda bismo u Crnoj Gori vrlo skoro mogli da imamo slične situacije kao u nekim zemljama regiona, konkretno u Srbiji, gdje su mediji svojevremeno izvještavali o intervencijama tamošnje komunalne policije koja je tukla putnike koji recimo nisu imali autobusku kartu. Rješenje po kojem bi komunalnim policajcima u Crnoj Gori bila dozvoljena upotreba sile nije oduševila većinu Podgoričana sa kojima smo razgovarali.
Svaka sila je loša, mislim. Zakonski bi treba drugačije da riješe da taj organ koji organ radi svoj posao.
Mislim da je to bespotrebno s obzirom da imamo organe vlasti, imamo policiju, imamo izvršnu vlast koja je tu. Policija sama ne bi trebala da upotrebljava silu, a kamoli komunalna policija. Ne znamo koliko lice primijeni neku silu prema komunalnom policajcu, to mogu i shvatiti nekako.
Da. Znači jedino u slučaju samoodbrane
da,
s ovama.
Da.
Mora da kazni, a nema pravo da bije i da nikomu tretira.
Ali po novom zakonu će imati to pravo.
To onda samo mora fanatik da izmišlja neke zakone naopak. Da te neko bije na ulici zbog možda sitnice.
Pa da vam kažem, ja uopšte nisam ni za kakvo silovanje, ali ako se ništa ne može završiti, morat će. Ako ne može da se to uradi po propisima koje komunalni policajac prinese jednome čovjeku u dvorištu ili bilo gdje na građevini, onda on mora da primijeni silu.
Ako mene neko udari, ja ću mu vratiti kao običan građanin. U tom smislu ima komunalni policajac pravo da eventualno primijeni neku silu na fizički napad. Pa sve ostalo u nadležnosti policije. Onda ćemo ovdje doći u situaciju da i ljudi iz obezbeđenja privatnog imaju pravo da uvode javni red i mir. Molim vas, javni red i mir po zakonu, po ustavu države je zadužena policija, a ne komunalna policija.
I građani se, kao i pojedini poslanici u parlamentu, pitaju kako će komunalni policajac biti toliko hirurški precizan da nanišani noge osobi koja narušava komunalni red.
Treba birati mjesto gdje će udariti gluposti, mislim. Jednostavno neizvodljivo, mislim, on mora udariti, mislim, ako udara, a gdje će udariti, to ne može da bira mjesto i gdje.
Nema tu pravila, tu gleda kuće koga gađaš, su čim bilo, jede si normalno, a šta treba da ga nišani ne noge, samo na noge. Smiješno je to smiješne priče.
Osim sporne upotrebe sile, upućeni tvrde da bi trebalo preciznije definisati i kada komunalna policija može recimo primjenjivati video nadzor. Upućeni smatraju i da neće biti velike koristi od komunalne policije sve dok bude zavisna od lokalne samouprave i tvrde da su samostalnost i odgovornost najhitniji da bi ta služba efikasnije funkcionisala. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Prijedorčanka Jelena Topić više od 20 dana nepomično stoji na središnjem gradskom trgu. Svakodnevno poruku šalje šutnjom. Svojim performansom privukla je veliku pažnju u Prijedoru, ali i izvan granica Bosne i Hercegovine, ponajviše jer nikome nije jasno, niti ona želi otkriti što je razlog toga što radi. Jelena stoji po nekoliko sati, a poslije toga se vraća svojim životnim tokovima. Priču ima Milorad Milojević.
Zovu je živi kip na Prijedorskom trgu. Svakodnevno, gotovo mjesec dana, Jelena Topić zauzme istu poziciju nedaleko od gradskog sata, popne se na kutiju i nepomično stoji. Obično je zatvorenih očiju ili pogleda uprtog u jednu tačku. No čutnja je ono čime najviše privlači pažnju ne samo sugrađana, već i cijele regije. Narod kao narod izmislio je već na desetine razloga zbog čega Jelena izvodi svoj performans. Najbrojniji su oni koji misle da je to njen način da protestuje jer nema posla, ima završen jedan fakultet, a drugi pri kraju. Govori i 4 jezika.
Ovo je bruka i sramota što se dešava ovdje. Ovako dijete da stoji ovdje mjesec dana. Pa to je nevjerovatno. Stid ove države i opštine. Što bi trebalo ovo dijete da se zapusti, da omladna, evo kako, trpi i pati.
Nešto je možda nervira, sikira i tako. I zbog toga i stoji, da to vidi narod i republika.
To je da cura svojim čutanjem govori sve. Svi mi koji smo riječima govorili kako je stanje, dobili smo po leđima. I ja i moja djeca ispaštamo. Istrali su me iz trzeća 3 godine do penzije. Djete mi isto tako. Gledam svoje djete, gledam nju ovdje.
Nije izjavila šta ona želi, šta traži, nego stoji, čuti, ne znam šta ti može da postigne. Mnogi su pokušali za ovo sve sramota i bruka, za ove države, ovog grada. Ali ovi ne može, mislim da ne može ništa postići.
Ja mislim da ova cura je normalna, pošto ona siđe i priča sa nama uvijek. I neki dan je tu bila i sa djecom je stajala isto. I ja nadam se da će ona se zaposliti, pošto vidim da nema posla izgleda. I svaka njoj čast, ona može tako da stoji tu non stop i toliko od mene.
Zanimljivo je i to da na postolju na kojem stoji obično svaki dan napiše i drugačiju poruku. Do sada je napisala, pričala ili ćutala, nikome ne čuje, jadna ne bila, izolacija, isključena, treba mi društvo. Jedan dan pored sebe je postavila i nagu lutku. Dio Prijedorčana misli i da je to neki njen istraživački performans ili umjetnički izražaj.
Sigurno je nešto u tom smislu filozofskom razmišljanju, traži istinu, a ta istina se može otkriti samo nekim posebnim metodama. Ovaj metod koji ona odabrala možda je najjednostavniji, ali najjači po mom. I tu je njena snaga.
Po internetu je ovih dana objavljena informacija da Jelena želi da se uda, pa eto možda i to razlog ovakvog bunta. Ljudi joj prilaze, pokušavaju da razgovaraju sa njom, ali avaj, ona ćuti.
Ako je ono što piše na internetu, ja bih joj rekla da siđe, da traži ko će je oženiti. Ako je zbog toga, odmah silazi. Ok? Ako je nešto drugo, a dva fakulteta imati tu stat nije bez razloga. Mislim da je ipak nešto drugo da se izmišlja.
Na Facebooku je već osnovana i grupa podrške ovoj neobičnoj Prijedorčanki koja broji par hiljada članova. Koliko je uporna u onom što radi, govori i to da je Topićeva nedavno biciklom prešla oko 1000 kilometara vozeći do manastira Ostrog i nazad. Ni najbliži prijatelji Jelene Topić ne mogu reći kada će ona da progovori i do kada će da traje njen performans. No može se zaključiti da se njena ćutnja pokazala glasnijom u okruženju gdje se isključivo čuje samo galama. Za Radio Slobodna Evropa iz Prijedora, Milorad Milojević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Kriza i komercijalizacija javnog prostora ne zaobilazi ni izdavaštvo, pa je tako na ovogodišnjem Međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu najzastupljenija beletristika, prilagođena svačijem džepu. Nekomercijalni izdavači nemaju mnogo interesa izlagati, a slično i sa onima koji dolaze iz zemalja regije. Ivo Martinović primjećuje da su se posjetitelji za ove dane financijski pripremali mjesecima unaprijed, a mišljenja o ponudi su podijeljena.
Već po otvaranju štandove na Beogradskom sajmu knjiga obilaze brojni posetioci. Gužva je kao i svake godine velika. Je li više onih koji samo razgledaju ili će kupiti po koju knjigu?
Ja sam svestan da je jako teško izdvajati bukvalno iz džepa od onoga što je namenjeno za hranu. Ali ja sam zaljubljenik u književnost, tako da...
Znate šta, sam prijatno iznenađena cenom ove knjige koju sam kupila. Volela bih da budu na tom nivou.
Bili smo na galeriji, na antikvarnim knjigama. Svake godine.
Da nisam iz Beograda, morala sam da platim put iz Sarajeva, ali nije baš neki izbor. Malo je beletristika zauzela svoje mjesto u književnosti danas.
Među onima koji nisu zadovoljni ponudom Međunarodnog sajma knjiga je i pisac Zoran Živković.
To znači da sam ili ja konzervativnog ukusa ili nema stvarno dobrih knjiga.
Da li je izdavaštvo u krizi?
Jest. Zato što se pre svega strašno malo čita. 2011. je ovde zabeležena rekordna poseta u istoriji sajma. Bilo je 225.000 posetilaca, računajući one što pojedu samo pljeskavicu i čak i ne kroče u jednu halu. Podsjetiću vas da je to manje od 3% populacije u Srbiji.
Sa štanda izdavačke kuće Rende atmosferu na sajmu posmatra i pisac Marko Vidojković.
Vidim da su tu uvek onako neke neverovatne face koje samo na Beogradskom sajmu knjiga mogu da se ukače. Počeo od onih koji prodaju i objavljuju knjige pa do kupaca.
Veliki deo prostora na sajmu zauzimaju štandovi sa beletristikom i novim zvezdama srpske proze. Broj knjiga posvećenih Kosovu ove godine čini se veći nego prethodnih. Svoj štand u prisustvu premijera Dačića i patrijarha Irineja otvorila i Kancelarija za Kosovo vlade Srbije.
Nema opstanka srpske ideje i srpskog naroda na Kosovo i Metohiji, ukoliko Srbija ne bude jaka.
Nekoliko metara dalje, šef delegacije Evropske unije u Srbiji Michael Davenport promovisao je štand Infocentra Unije. I baš poput konfuzije srpske politike i ponuda sajma knjiga, u takvom odnosu najugroženiji i gotovo bez interesa da svoje izdanje izlažu ostaju nekomercijalni izdavači.
Nije problem sajam. Na sajam će ljudi uvek doći i na sajmu će uvek biti prometa. Problem je onih ostalih 357 dana godišnje.
Kaže nam Ivan Bevc iz izdavačke kuće Buka koja okuplja i regionalne autore.
Problem je u nedostatku ozbiljne knjižarske mreže, problem je umiranje nezavisnih knjižara, problem je u kontinuiranom odsustvu bilo kakve pomoći države. Podrška kvalitetnom izdavaštvu praktično i ne postoji, tako da svi imamo nekako osjećaj da smo pušteni niz vodu.
Na slično ukazuje i Dejan Ilić iz Fabrike knjiga.
Da imaš te apsurdne stvari, imaš tu stvar da ljudi koji žive, koji se bave komercijalnim izdavaštvom, za istu cenu iznajmljuju prostor kao i recimo izdavači koji se ne bave komercijalnim izdavaštvom. I onda vidiš kako ti koji se bave komercijalnim izdavaštvom, zato što je njima cena sajma zapravo mala, se šire neograničeno i stiskuju ljude koji se knjigama bave iz nekih drugih razloga.
Upravo zato i suprotno komercijalizaciji sajma knjiga u isto vrijeme, ali na drugom mjestu u Beogradu svoje izdanje promoviše Biblioteka 20. vijek. Ovaj alternativni, ili kako ga više voli nazvati osnivač i urednik Ivan Čolović, komplementarni međunarodni sajam, već šestu godinu za redom u Centru za kulturnu dekontaminaciju okuplja brojnu publiku.
I to je onda milina videti. Ne mislim da radim nešto posebno, ali prosto računica je pokazala, a i iskustvo, da treba koristiti slogan koji je slogan ovog sajma, prostori slobode. Prostori slobode su i ti da ih napravite negde van jednog zajedničkog prostora. Naravno, tu će biti moji pisci iz Bosne, Slovenije, Hrvatske.
Pod krovom komercijalnog sajma knjiga sve manji broj izdavača iz zemalja regiona. Njihovi štandovi smešteni su u bočnoj hali na koju posetioci nailaze tek po izlasku sa sajma. S obzirom na razlike u cenama, prinuđeni su da sume za potrebe srpskog tržišta spuštaju i do 70%. Ipak u Mladinskoj iz Ljubljane i Zagrebačkoj školskoj knjizi nadaju se uspehu.
Ima ljudi, ali navraćaju u talasima, uglavnom razgledaju.
Interesiraju se najprije za popuste, za cijenu knjige. Knjiga je sve teže dostupna jer je standard takav da može zadovoljiti vjerojatno samo ono najosnovnije, a već knjiga je već negdje nadogradnja, iako je mi svi smatramo da je ono osnova bez kojeg se ne može.
Uprkos krizi izdavaštva, autori iz regiona ostaju verni beogradskoj publici, pa tako, kao i svake godine, na sajam dolaze Miljenko Jergović, Nenad Veličković, Ante Tomić. Manifestaciju prate i brojni forumi koji će se baviti različitim društveno-političkim pitanjima savremenog sveta. Za humor, kao jedinstven prostor slobode, zaduženi su Svetislava Basaru i Ildi Kolovaš, Viktor Ivančić i Nenad Veličković. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Pri kraju emisije o sportu i politici, ima koliko puta govorili da to dvoje ne smije zajedno, priča se stalno ponavlja. Mnogi bi rekli, baš onako balkanski. Obitelj tenisača Novaka Đokovića, donedavnog prvog na ATP listi u Srbiji, je nenadano upala u poslovne probleme. Naime, beogradska općina Stari Grad ukinula im je zakup terena na kojima se održavao turnir Serbia Open, nakon čega su dvije strane zaratile posredstvom medija. Iz Beograda tim povodom Zoran Glavonjić.
Istorija ATP turnira Serbia Open, na kom je teniser Novak Đoković dva puta osvajao trofej, trajala je samo 4 godine. Ovog leta prvi put nije održana za organizatore Family Sport u vlasništvu porodice Đoković, nakon tužne realnosti da u glavnom gradu više neće biti sportskog događaja tog formata. Kako kažu u toj firmi, kao veliko iznenađenje došla je vest da im opština Stari Grad otkazuje zakup terena u sportskom centru Milan Gale Muškatirović. Dejan Kovačević, predsjednik opštine Stari Grad, rekao je za Radio Slobodna Evropa da je glavni razlog to što na tim terenima više nema ATP turnira.
Ukoliko nema turnira, nema više ni zakupa.
to ne samo da je određeno tačkom ugovora, već je to bio i konkursni uslov. Mi smo ih doveli tu, upravo zbog ATP turnira. Ta stvar je potpuno nesporna i isključivi je razlog pokretanja tog pitanja.
Family Sport, iz kog je do javnosti stiglo samo saopštenje, krivicu za propast turnira vidi i na Starom gradu, tvrdeći da opština kao suorganizator nije preduzela ništa da bi to takmičenje preživelo. Stotine hiljada ljudi posetilo je terene MGM centra tokom ATP turnira Srbija Open, a svetski mediji dolazili su u Beograd da bi o tom teniskom kompleksu pisali kao biseru prestonice. U njega smo uložili više od 4 miliona evra, a nekada je to bila, svi se sećaju, samo livada zarasla u korov, kažu u Family Sportu. Beograđani sa Dorćola, gde se na obali Dunava nalazi sportski centar Milan Gale Muškatirović, sa kojima smo razgovarali na ulazu u kompleks teniskih terena, kažu za Radio Slobodna Evropa da su iznenađeni ovakvim razvojem događaja.
Pa naša srpska posla, politička odluka nekog iz opštine Starog grada, to je sramota velika za grad, za Srbiju i za sve nas, jer Novak je Srbija u svetu.
Nekad je ovde bilo puno tenisera, teniski turnir, a sad kako vam izgleda?
Sad je bedno, prazno, pusto.
Tako je divan dan, pogledajte kako bi tu sada bilo lepo da ima naroda, da se igra taj tenis. Pa ne znam da li je moguće da smo mi tako loš narod.
Pa ne znam ja šta je tu, šta se zapetljalo, žao mi je.
To me strašno vređa. Đoković je broj jedan vredni nego mnogi političari, primer mnogim mladim ljudima i naraštaju kakvi treba da budemo.
Šta reći, valjda će se razrešiti to u njegovu korist.
Da se možda radi o političko-teniskom ratu, a ne samo poslovnim razlozima, posumnjalo se kada se saznalo da je Srđan Đoković, otac tenisera Novaka, zajedno sa delom porodice prisustvovao rođendanskoj proslavi vladajuće Srpske napredne stranke i da ga je vest o raskidu ugovora sačekala odmah posle tog događaja. U Starom gradu na vlasti je Demokratska stranka, koja je izgubila prošle republičke izbore, ali predsednik ove elitne beogradske opštine, Dejan Kovačević, tvrdi da nema ni govora o osveti porodici Đoković.
Tako da ovde nema nikakve politike, mi u politiku se ne mešamo, ali pošto je se radi o imovini građana Starog grada, moramo da poštujemo zakon.
Pred prošle izbore Srđan Đoković je u ime svoje porodice podržao kandidaturu lidera demokrata Borisa Tadića, od čega se njegov sin Novak, tada najbolji sportista sveta, ogradio rekavši da ne želi da se njegovo ime povezuje sa politikom i političarima. Aleksandar Miletić, novinar Lista Politika, kaže za Radio Slobodna Evropa da je teško pomisliti da u sporu opštinskih vlasti i porodice Đoković nema bar malo politike.
Jer vidimo da kako god koja vlast dođe, oni menjaju sve sportskim strukturama. Sport je očigledno ovde više od igre i ako pogledamo samo šta se događalo kad je prethodna vlast dolazila, shvatamo da je politika izuzetno zainteresovana za sport i da to shvata kao vrlo važnu stvar u poboljšanju svog imidža.
Ali ono što je nesporno, jer su to potvrdile obe strane, je da Family Sport za zakup duguje dve mesečne rate u ukupnom iznosu od oko 15.000 evra. Ko je koliko uložio, a koliko zaradio, da li je i ko šta uzurpirao, koliki su bili računi za komunalije, a koliko su plaćani, ostaje da se vidi. Aleksandar Miletić zaključuje da će odgovore na nepoznanice u ovoj priči svakako najbolje dati ugovori o poslovnoj saradnji dve strane.
Pre svega to sigurno nema nikakve veze sa Novakom Đokovićem, koji ima preče stvari nego da se bavi sportskim centrom, bilo ATP turnirom u Beogradu. Znamo da su i grad i država uložili dosta novca i ti papiri postoje. Porodica Đoković sa druge strane tvrdi da je tu uloženo 4 miliona evra. Pretpostavljam da će i oni izneti neke dokaze, da je teško poverovati da sve to dole košta oko 7-8 miliona evra kada se saberu iznosi koje pominje porodica Đoković i koje pominju ljudi sa druge strane.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
I to bi bilo sve u dokumentima dana. Na pažnji vam iz Praškog studija zahvaljuju Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.